Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire în cadrul emisiunii Pași în doi. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și în această ocazie împreună. Alături de mine îl am ca invitat pe pastorul Lucian Răcilă. Bine ați revenit la emisiunea de familie Pași în doi, la
Radio Vocea Speranței. Vă mulțumesc frumos pentru invitația dumneavoastră.
Subiectul pe care vi-l propunem astăzi este unul ce ar putea avea o anumită doză de negativism, de lucruri care nu ne produc plăcere, dar până la urmă tonul este unul optimist și vreau să vedem partea bună din discuția pe care o propunem astăzi. Vorbim despre prevenirea destrămării căsătoriei. E foarte trist și ciudat în același timp că vorbim despre acest lucru, pentru că relațiile de căsătorie încep frumos. Ambii parteneri au așteptări, au anumite dorințe, sunt multe promisiuni făcute, multă energie consumată, emoții pozitive și totuși căsătoria poate ajunge să devină cea mai mare problemă a unui om. Ajunge chiar să fie o dezamăgire, un dezastru și ajungem, iată, să vorbim despre prevenirea destrămării căsătoriei.
Da, orice căsătorie ar trebui să fie frumoasă, așa cum a spus, plină de bucurie.
Așa cum de obicei încep majoritatea
căsătoriilor. Sigur, cum să nu. Până când moartea ne va despărți, nu? E chiar dictonul căsătoriei. Și până atunci vezi o lungă perioadă de miere, de bucurie și de realizări. Însă spunea Erich Fromm, un binecunoscut psiholog, în The Art of Loving, Arta de a iubi, spune așa: cu greu putem găsi vreo activitate, vreo întreprindere alta decât dragostea, care să înceapă cu atâtea speranțe și așteptări și care să eșueze în mod constant. Mitul căsătoriei ideale. Cred că toată lumea pornește de la un mit, nu? Căsătoria ideală. Oare există căsătoria ideală?
Vom trăi fericiți până la adânci bătrâneți, spun oamenii. Da?
Până la urmă, este un mit. Nu există o căsătorie ideală. Poți să faci o căsătorie să fie frumoasă, poți să o îmbunătățești, nu? Poți să lupți pentru ea, dar nu este neapărat ideală.
De dar ce? Poate să fie ideală pentru tine.
Sau poate să fie ideală pentru tine, da.
Adică poate să fie cea mai bună relație de căsătorie posibilă pentru tine. Poți face din relația aceea ce este mai bun pentru tine. Poate din exterior lucrurile nu par așa, dar până la urmă tu ești cel care îți arăți satisfacția sau insatisfacția față de viața de familie.
În realitate, de ce spuneam că idealul acesta nu există? Că în realitate trebuie să lupți să gestioneze o căsătorie. Este o luptă, lupta implică și compromisuri, lupta implică să știi să lași de la tine, să lași să mai câștige și celălalt victorii, nu? Adică nu doar tu să fii victorios în lupta aceasta. De ce vorbesc de o luptă? Pentru că sunt doi oameni implicați la început, nu? Pe urmă poți să fie mai mulți, dar e un el și o ea. El vine cu capacitățile lui, ea vine cu capacitățile ei, nu? Fiecare are o viziune asupra lumii în care trăiesc. Atunci când te căsătorești, multe cupluri se trezesc total nepregătite în această echipă. De fapt, nu este o luptă unul cu celălalt, ci împreună luptă cu viața, cu să-și facă un loc, un rost.
Cu și cel atunci, rău, până la urmă.
Cu cel rău,
pentru
sigur.
Pentru că Biblia spune: vrăjmășie voi pune între tine. Absolut. Și cel rău, nu între cei doi.
De aceea am putea să spunem dragostea sau romantismul nu este suficient și nu este de ajuns. Cei mai mulți pe asta se bazează. Cei mai mulți se bazează pe un romantism. Ne iubim, ne înțelegem, ne place la amândoi, ne place culoarea roșie la amândoi. Deci e clar, ne potrivim, așa spunea o tânără acum. Spunea, știți, ne place aceeași culoare, deci...
Dacă până și asta
da,
ne
deci,
place.
Ca și când culoarea roșie va fi definitorie pentru căsătoria lor. Și chiar s-au căsătorit. Dar imediat și-au dat seama că nu asta îi va uni și nu asta îi va ajuta în viață, ci cu totul altceva. Ca să ai o relație fericită și o relație sănătoasă, trebuie să știi ce să faci cu intimitatea ta. Trebuie să știi să ai o intimitate împreună cu partenerul tău de cuplu. Intimitatea este și în idei, și în comunicare, și în viața intimă, și în orice aspect al cuplului.
Practic, acesta ar fi principalul ingredient al unei relații stabile. Să ajungi la un nivel de intimitate pe toate planurile care să-ți asigure confortul emoțional și fizic din relație.
Avem nevoie de o sănătate emoțională în cuplu. La un moment dat, romantismul asigură lucrul acesta, adică în perioada de început a căsătoriei, probabil vom vorbi pe parcursul emisiunii, dar la un moment dat nu mai este suficient, ci trebuie să fie o relație sănătoasă, o relație funcțională în mai multe direcții, așa că nu este floare la ureche.
Asta pentru că dincolo de romantism, dincolo de intimitate, apar și problemele.
Și se
ridică până la urmă nevoia de a ști să negociezi și să manageriezi conflictul. Și pentru că, practic, cred că ajungem, iată, să vorbim strict despre ceea ce am anunțat în titlul Prevenirea destrămării. În momentul căsătorile se destramă atunci când sunt conflicte sau lucruri nerezolvate între cei doi.
Da, însă cât de important este ajutarea reciprocă, sprijinul reciproc în familie, să te poți baza pe soțul tău, să te poți baza pe soția ta, este extrem de important. Așa că atunci când pornești într-o căsătorie și dacă vrei să nu ți se destrame, trebuie să-ți dai seama că ai nevoie de această reciprocitate. Dacă nu există, atunci ești de unul singur. Și am văzut atâtea cupluri care luptă fiecare în dreptul lui, dar fiecare își dorește să fie ca el. Și atunci nu se poate realiza prea mult, pentru că această căsătorie și familia înseamnă o reciprocitate, înseamnă să dezvolți în tine și să dezvolți în celălalt capacități să puteți să depășiți orice crize din viața de familie. Apoi să ai niște abilități, nu? Trebuie să ai abilități, să poți să-ți dai seama în modul profund ce simte partenerul tău. Trebuie să înțelegi, nu? Să vezi dacă este într-un prag, dacă este în tristețe, dacă este în depresie. Trebuie să fii foarte atent.
Dar lucrurile acestea înseamnă și o doză de vulnerabilitate. Pentru că în momentul în care ești într-o astfel de relație, mergem pe principiul biblic, cei doi devin una. Practic, tu îți expui tot sufletul, toate trăirile, tot ce ești în fața celuilalt și ai aceleași așteptări ca și partenerul să facă același lucru. Dar lucrul acesta, într-un fel, modifică în sine structura omului. Pentru că tu nu mai ești tu, ești tu împreună cu partenerul.
Da, însă aici e frumusețea, aici e frumusețea creștinismului.
Pentru că, totuși, în același timp, nu negăm faptul că fiecare dintre cei doi parteneri din cuplu rămâne cu personalitatea sa, cu nevoile sale, dar în același timp, aceasta pare ca și cum ar fi o nouă entitate.
Da, însă este important să ai un grad de apropiere emoțională mare față de partenerul tău. Cu cât ești mai apropiat emoțional, intim, de partenerul tău, cu atât ești mai bine în căsătoria respectivă. Cu cât te depărtezi mai mult, cu cât gradul de apropiere emoțională este mai mare, da, mai depărtat, cu atât această căsătorie poate să eșueze, mai devreme sau mai târziu.
Cu toate acestea, trebuie să mai plecăm de la o premisă care mi se pare foarte importantă și aici aș atrage un semnal de alarmă, în mod special în cazul familiilor tinere. Trebuie să fim conștienți de faptul că noi ne schimbăm. Noi, cei care suntem la 25 de ani atunci când ne-am căsătorit, nu mai suntem aceiași la 35, la 45 de ani și la 60 de ani. Și dacă suntem mai în vârstă și privim în urmă, vom constata cât de diferiți suntem noi ca persoane. Și dacă suntem mai tineri și privim înainte, poate suntem mai circumspecți. Vom spune, eu nu o să mă schimb. În principiu voi fi același om. În principiu, dar atât de multe lucruri se întâmplă în viață și atât de influențat ești de ceea ce se întâmplă în mediul exterior, încât, practic, este inevitabil ca tu să nu te schimbi. Și atunci este foarte posibil să te trezești după 10-20 de ani alături de o persoană care este total diferită de cea cu care tu te-ai căsătorit.
Absolut. Dar, în primul rând, dacă te uiți în oglindă, tu ești persoană diferită. Adică
pe tine te mai accepți cum te accepți, pentru că schimbările acestea, să zicem că le-ai generat tu sau ai fost conștient într-un fel sau altul de ele. Dar ce faci când vezi aceste schimbări în dreptul partenerului? Practic, și cum ai fi căsătorit cu o altă persoană decât cea pe care ai ales-o.
Atunci când te-ai căsătorit, ai spus că vei face asta pentru toată viața.
Da, dar cu persoana aceea de la 25 de ani.
Am înțeles. Însă nici persoana aceea și nici tu nu mai ești la 25 de ani sau 25 de ani. Ce trebuie să înțelegem? Viața aceasta înseamnă schimbare, nimic nu stă pe loc. Totul curge, totul trece, totul se schimbă. Uitați-vă și un copac, și o floare. Are un moment în care e frumoasă, are un moment în care nu mai e atât de frumoasă, nu? Sunt momente și sunt schimbări peste tot.
Sunt niște cicluri naturale, poate?
Naturale, sigur. Și căsătoria are un ciclu natural. Nu putem să fim la 20, la 25 de ani toată viața noastră. Nu se poate, nu se poate. Și atunci, dacă e ceva care se schimbă cu adevărat și care nu e static, e căsătoria. Căsătoria nu e statică. Ea este într-o continuă schimbare. Probabil că cea mai mare provocare cu care se confruntă orice cuplu căsătorit este să învețe cum să se adapteze la aceste schimbări și să-și negocieze parcurgerea stadiilor de dezvoltare ale ciclului vieții de căsătorie. E foarte important să înțelegem în ce stadiu ne aflăm acum. Pentru că în căsătorie nu este doar stadiul acela în care arăți bine, toate lucrurile sunt frumoase.
Nu este doar ziua nunții.
Nu e doar ziua nunții. Sunt și zile în care trebuie să-ți plătești facturi și sunt zile în care copiii nu te-au lăsat să dormi. Sunt și zile în care la
copiii ți-au plecat de acasă,
da, plecat
sau
de acasă.
Apare vestea unei boli.
O multitudine de schimbări. Și toate acestea în căsătorie.
Aș vrea să luăm o pauză muzicală. Sper să îi ținem aproape pe ascultătorii noștri, pentru că după acest moment chiar vreau să luăm în studiu un tabel pe care, desigur, psihologii l-au făcut, nu sunt informații descoperite de noi, care arată etapele căsătoriei pe ani, de la primul an până la peste 35 de ani de căsătorie, arată aceste etape și problemele specifice fiecare etapă.
Foarte frumos.
Luăm o pauză muzicală, așa cum spuneam, și apoi ne reauzim.
Cântă suflete al meu pentru Dumnezeu cel binecuvântat. A lui nume e sfânt, cânt acum cum nu ai mai cântat. E o nouă zi, soarele răsare, e timp să cânt spre slava ta. Orice-ar veni, ce în față mi-ar apare, eu vreau să cânt și seara laude. Cântă suflete al meu pentru Dumnezeu cel binecuvântat. A lui nume e sfânt, cânt acum cum nu ai mai cântat. Încet tu ești, Doamne, la mânie, în dragoste ești bogat, ești bun, găsesc că ce mii motive ca să-ți cânt și tuturor să spun. Cântă suflete al meu pentru Dumnezeu cel binecuvântat. A lui va fi aproape puterile, când mi vor slăbi, al meu suflet va cânta în continuu. Ori 10.000 de ani și în veșnicii, cântă suflete al meu pentru Dumnezeu. Dumnezeu cel binecuvântat. A lui nume e sfânt, cânt acum cum nu ai mai cântat. Cânta suflet al meu pentru Dumnezeu cel binecuvântat.
Am revenit, suntem la emisiunea Pași în Doi. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este pastorul Lucian Răcilă și discutăm despre prevenirea destrămării căsătoriei. Pentru a preveni acest dezastru, și anume destrămarea căsătoriei, trebuie să înțelegem mai bine ce înseamnă căsătoria. Iar cercetătorii au făcut o diagramă a dezvoltării maritale, așa o numesc ei. Practic, sunt luați anii căsătoriei, sunt încadrați în anumite etape și în funcție de aceste etape sunt și anumite probleme specifice. Aș vrea să discutăm aceste informații pe care, iată, cei care se ocupă de studiul acesta într-un mod profesionist și aprofundat le-au realizat. Prima etapă a căsătoriei se încadrează până în primii 2 ani. Se numește etapa romantică a începutului.
Frumoasă.
Care sunt problemele specifice ale acestei perioade și ce ar însemna prevenirea destrămării căsătoriei în acești primi ani?
În primul rând, am putea să spunem dezvoltarea apropierii în căsătorie. E momentul în care cei doi se cunosc, se apropie, nu? Acum se stabilește încrederea, identitatea cuplului respectiv, nu? Un alt aspect ar putea să fie diferențierea de familia de origine. Adică nu mai sunt din familia cutare, acum fac eu familia mea, acum sunt eu împreună cu partenerul meu de cuplu. Toate astea sunt la început, nu? Și acum se idealizează dragostea romantică.
Și cu toate acestea sunt și cupluri care se destramă în această perioadă. Care ar fi, să zicem așa, semnalele de alarmă, în mod special pentru cuplurile aflate în această perioadă?
Păi, dacă nu s-au cunoscut prea bine, da, dacă vin cu un anumit background al familiei, ei a fost învățat într-un fel partenerul și nu poate să treacă peste, până acum în perioada de curtenie nu și-a dat seama de celălalt partener, nu, care sunt
plusurile și minusurile, mai ales minusurile.
Și acum le sesizează, neavând maturitatea și graba aceea, pentru că societatea de azi este caracterizată de grabă, chiar și în căsătorie apare graba. Și atunci omul este grăbit, vrea să facă toate lucrurile cât mai rapid, repede primești un telefon, repede vrei să intri pe internet, totul cât mai repede, repede vrei să te căsătorești, repede divorțezi. Adică dacă nu ți-ai luat timp să cunoști îndeajuns pe cineva, dacă nu ți-ai luat timp să vezi dacă, deci exact cum spuneam, care sunt plusurile, care sunt minusurile, care sunt, te completează persoana respectivă? Sau
după ce te-ai trezit din euforia anunții, ți-ai dat seama că ai făcut alegerea proastă și
ai idealizat dragostea romantică, ai, nu? Și la un moment dat te-ai trezit că nu e chiar așa.
A trecut luna de miere și
te-ai trezit că lucrurile nu sunt așa și că de fapt era mai bine la mama când îți spunea două tigaie și acum trebuie să faci tu o salată pentru soția ta. Nu, e greu. E greu. Dacă pornești în lucrurile acestea, îți dai seama că nu ești pregătit. Și atunci etapa romantică durează un timp, dar se termină, nu? În 2 ani... Deși romantismul poate să fie pe tot parcursul vieții, dar etapa romantică nu ai decât aici, la începutul vieții.
Pentru cei care trec cu bine de această etapă, mai vine o provocare, pentru că până la între 2 și 4 ani ne aflăm în etapa așteptărilor sau așezarea căsătoriei.
Da, cuplul se așează, da.
Ce ar însemna specific acestei perioade și ce ar însemna o prevenire a destrămării căsătoriei în acești ani de început, totuși.
Așa este, da. Problemele care apar aici ar fi rezolvarea nevoilor de dependență, ar fi, să zicem, la început, pentru că în momentul acesta trebuie să învățăm că depindem unul de celălalt în cuplu. Nu pot să fac de unul singur lucrurile. Dacă până acum mi-era ușor, luam decizii de unul singur, acum nu. Sunt dependent de cineva, într-o formă pozitivă de dependență, da? Că poate să fie și o dependență negativă, da? Nu vorbim despre asta acum. Apoi poate să apară problema puterii și a controlului.
Cine-i capul familiei?
Cine-i capul familiei? Cine controlează lucrurile?
Soția... A trecut perioada aceea romantică.
Da, a trecut perioada
romantică.
Și acum
deja trebuie să ne impunem.
Ea spune, cardul stă la mine, da? Ca să înțelegem, să fim clari, nu? Sau, da, spuneam așa, era un exemplu, toleranță față de diferențele dintre noi. Adică e momentul în care, așa cum a spus dumneavoastră, este etapa așteptării, așezării. Suntem toleranți, dacă nu suntem, pierdem mult. Pentru că tocmai această toleranță ne ajută să mergem mai departe în celelalte etape. Și aici putem să includem sau să excludem lucruri, nu? Partenerul nostru îl includem în toată viața noastră sau îl putem exclude din viața noastră, din hotărârile noastre, din principiile noastre și pot să creeze mari probleme.
Practic, după această etapă, oarecum lucrurile se așează, pentru că există acel moment, specialiștii încadrează între 5 și 6 ani, etapa luptei pentru putere. Practic, aici se decide într-un fel care ar fi soarta familiei. De cele mai multe ori, în această perioadă apar și primii copii, uneori chiar tocmai din nevoia de a asigura stabilitate cuplului.
Da, aici apare, aici se destramă iluzia aceea, știi, că e ideal, că aici apare realitatea concretă, așa cum a spus asta, apar copiii. Aici pot să fie conflictele cauzate de diferențele dintre parteneri. Sunt foarte pregnante în această etapă,
asta
adică după 5-6 ani.
Această etapă înseamnă și o maturizare a partenerilor. Vorbim acum de cuplurile care se căsătoresc, să zicem așa, în jurul vârstei de 25-30 de ani. Sunt și persoane care au prima căsătorie mai târziu.
Exact.
Probabil că altfel trec prin aceste etape. Dar dacă vorbim așa de ceea ce se întâmplă în general, o căsătorie încheiată între 25 și 30 de ani, păi după 5 ani de căsătorie, tocmai bine ai ajuns și tu pe la 30 de ani și îți dai seama ce e cu tine pe lumea ta.
Da, da, da. Și atunci îți dai seama, deci acum conștientizezi cel mai bine. Deci observați cum sunt psihologii. După 5-6 ani îți dai seama de diferențele concrete dintre parteneri. Acum îți dai seama că se dezgroapă toate contractele ascunse din căsătorie, adică acum ies la iveală multe lucruri, e nevoia de a apară un copil, schimbă toate lucrurile, însă dacă știm să gestionăm bine aceste lucruri, atunci sarcinile și problemele în căsătorie se rezolvă mult mai ușor în etapa aceasta. Dacă reușim să facem asta.
Eu sper că fiecare dintre cei care ne ascultă ori au trecut prin aceste etape și au, poate și amintesc cum a fost atunci și înțeleg mai bine ceea ce s-a întâmplat în familiile lor la anumite momente.
Dacă nu au șansa să afle acum,
da,
cei
sau,
care urmează.
Iar cei
da.
Care sunt mai tineri să-și anotițe, să știe ce îi așteaptă. Îmi place foarte mult ce spun mai departe psihologii, etapa reconcilierii, continuarea drumului. Este o etapă mai lungă, durează 7-8 ani, până pe la 15 ani de căsătorie se întinde
această
perioadă. Este o etapă în care practic îți reiei angajamentul față de partener. Dacă ai trecut de primii 7 ani, oarecum e o asigurare că vei continua.
Da.
Cu toate acestea, nu sunt excluse cuplurile aflate în această perioadă de a fi în pericol, de a fi destrămate. Și aici pot apărea probleme.
Îmi place mult că psihologii numesc această etapă etapa reconcilierii. Da, este din reconcilierea este un termen din justiție, din drept. Este un termen care te reînnoiește, nu? Adică reconciliere. Încep din nou alte tratate, pe alte baze și atunci te reconsacri față de căsătoria ta, față de partenerul tău. Conflictul și competiția poate să apară pentru abilitatea de a fi părinte. Aici apar, vedeți, apare și situația aceasta. Conflictul, na, fiecare vrea să demonstreze că e părinte mai bun, uneori în detrimentul celuilalt, uneori poate ții copilul de partea ta, e dificil.
Însă o provocare majoră a acestei perioade, mă scuzați că v-am întrerupt, dar anticipez puțin, o provocare majoră a acestei etape este menținerea intimității, pentru că ați vorbit de copil. Sunt primii ani ai copilului, sunt ani în care, în general, femeile se dedică mai mult copiilor. Poate tații sunt în plină ascensiune profesională și atunci lasă oarecum treburile ce țin de aspectele familiei pe locul 2, pentru că lucrurile stau bine acolo, să zicem. Da. Au mers, se culcă aparent, pe această ureche. Aparent, măcar... Dar este această provocare, să menții totuși intimitatea în familie.
E foarte bine că ați atins acest subiect. E important... oricât ai fi, nu, de important în slujba ta, oricât de solicitat și dedicat ai fi,
copiilor.
Da, atunci, da, sau oricât de dedicat ai fi copilului tău, nu uita de partenerul tău, de intimitatea cu partenerul tău, pentru că până la urmă bunăstarea copilului tău și, nu, va depinde și de partenerul tău și de relația pe care o ai cu partenerul tău. Mai târziu copilul trebuie să aibă cui să-i spună tată și cui să-i spună mamă. Dacă te-ai dedicat doar, nu, slujbei tale, dacă nu ți-ai luat ca tată, chiar dacă ești prins în multe lucruri în profesia ta, fă-ți timp pentru copilul tău și pentru soția ta. Și invers, ca soție nu există doar copilul tău. Există și soțul tău. Ia-ți timp pentru soțul tău și pentru intimitatea aceasta. Rezolvați problemele de mânie, practicați iertarea, îi sunt necesare la capitolul acesta și în perioada aceasta.
Și iată că ajungem la o altă etapă, la mijlocul vieții, până aproape de 25 de ani de căsătorie, apare această etapă a crizei vârstei de mijloc. Am discutat într-o altă emisiune acum ceva timp pe larg despre acest subiect.
Da,
chiar îi sfătuiesc
aminte
pe cei care ne ascultă și care doresc să aprofundeze acest subiect să caute în arhiva emisiunii noastre pe site-ul rvs.ro, emisiunea dedicată crizei vârstei de mijloc. Dar haideți să vorbim și acum puțin, pentru că iată, suntem în această etapă și a căsătoriei și a omului, etapa redefinirii. O etapă foarte importantă în care multe căsătorii se strică.
Da, este o perioadă critică, este o perioadă în care, exact cum am spus, apare criza de la mijlocul vieții. Aici copiii își doresc, adolescenții care sunt mari deja, își doresc o independență. Acum pleacă de acasă, cei doi rămân iarăși singuri. După o perioadă în care au luptat pentru copiii lor, după o perioadă în care înaintea lor erau doar micuții aceștia, nici nu și-au dat seama când au crescut și dintr-o dată cuibul este gol. Cuibul gol este greu de gestionat. Puțini sunt cei care știu să gestioneze acest cuib gol.
Acum, vorbind despre cuibul gol, într-un fel vă contrazic, dar
da,
poate
nicio problemă.
Înțelegeți la ce mă refer.
Așa.
Eu când spun cuibul gol, mă gândesc la perioada aceea în care copiii pleacă de acasă. Însă, cred că această perioadă sau această etapă de viață nu coincide neapărat cu plecarea copiilor de acasă, pentru că vorbim de niște copii care sunt adolescenți, așa cum spuneați, dar sunt copii care sunt independenți. Nu mai au nevoie de tine ca
am
părinte
înțeles,
atât
da.
De mult. Și atunci tu te trezești că dintr-o dată copilul tău nu mai este atât de dependent de tine, tu te întrebi până la urmă care mai este rostul tău și începi să te apropii din nou de partener. Sau ideal ar fi să te apropii de partener. Însă ce faci dacă ultimii ani n-au mai însemnat o intimitate reală între cei doi? Și ai copilul adolescent în casă care eventual mai are și el, vine și el cu
crizele sale și
tu ca cuplu ești deja într-o criză.
Da, problemele foarte bine, foarte bine că ați accentuat această parte. Până la urmă, asta e importantă. Nu neapărat că ceea ce a cu cuibul gol nu e importantă, dar în contextul acesta e mult mai important ce a spus noastră. Problemele la vârsta aceasta pot să fie stima de sine, sunt noi roluri, sunt noi așteptări care apar în viața părintelui. Astea sunt problemele mari. Nu mai știi care este rolul tău în contextul în care și copilul, exact cum a spus, vine cu crizele sale. Trebuie să știi să le gestionezi bine. Dacă nu, nu te vei putea redefini în această etapă, pentru că această etapă este fundamentală. Cineva spunea că dacă pierzi bătălia de la mijlocul vieții, ți-ai pierdut toată viața. Este un moment important. Așa că trebuie să înțelegi aici ciclul vieții dintre părinți și adolescenți. Este în paralel. Trebuie să ai abilitatea să poți să gestionezi bine această perioadă.
Această, până la urmă, această perioadă poate să fie și una tu, pentru că dacă tu ca părinte dai oarecum în mintea adolescenților, pentru că această perioadă a crizei de mijloc este deseori comparată cu acea perioadă a adolescenței, a nebuniei.
Absolut, da.
Într-un fel, lucrul acesta te poate ajuta în relația cu copilul tău și te poate ajuta să faci cu el lucrurile pe care tu poate n-ai apucat să le faci la tinerețe, dar asta înseamnă o consolidare a vieții de familie, pentru că nu trebuie să fie doar unul dintre parteneri, poți fi împreună.
Așa se naște părintele erou, așa se naște.
Exact.
În felul
adică
acesta
poți face, nu știu,
mă înțelege, exact, mă înțelege foarte bine, e la mintea mea, e cu mine, e...
Când spun aceste lucruri, ne-am în minte, știu eu, o mamă care merge la cumpărături cu fiica ei adolescentă, am în minte un tată care practică sport cot
exact,
la cot
exact.
Cu fiul său, lucrurile acestea mi se par foarte importante. Ajută la consolidarea relației dintre părinți și copii, dar și până la urmă dau un sens partenerului care s-ar putea să se simtă exclus.
Mă gândeam, pentru că sunt la etapa aceasta a vieții, mi-am adus aminte zilele trecute, fata mea, Naomi, 18 ani, da, o adolescentă în toată regulă, a zis, tati, vreau să alerg, vrei să alergi cu mine în fiecare dimineață?
Bună
și am zis,
provocare.
Bineînțeles, am zis, să-ți dai seama, alergăm împreună și am zis, pe urmă aș vrea să și notăm împreună și am zis, hai că e interesant, da? E adevărat, în ghilimele așa, dai în mintea copiilor, dar este foarte bine, îți face bine și ție, face bine și copilului tău.
Și face bine cuplului.
Absolut,
pentru că cei
absolut.
Doi rămân împreună. Vreau să rămânem în tonul discuției noastre și să discutăm în acest sens al prevenirii destrămării căsătoriei și tocmai luând aceste etape înțelegem că putem face anumite lucruri care ne vor ajuta să menținem căsătoria pe linia de plutire și mai mult decât atât la un nivel satisfăcător pe tot parcursul vieții. Haideți să mergem puțin mai departe. Ajungem la o etapă a lansării, așa o numesc psihologii, după 25-35 de ani de căsătorie. Ce se întâmplă în această perioadă? Parcă riscurile scad deja.
Da,
dacă am ajuns aici, riscurile
sunt,
ca acel
sunt
cuplu
din ce
să
ce
se
mai
destrame
mici riscurile,
este tot mai mic.
Însă aici apar alte situații, apar dizabilități, apar...
Probleme de boală, da.
Și aici trebuie să gestionăm aceste lucruri și trebuie să le gestionăm bine. Poate să fie chiar o pierdere, poate chiar pierderea unui partener. E important să știm în această etapă cum să gestionăm lucrurile. Aici realiniem relațiile, nu? Dintre noi, rezolvăm lucruri, restabilim intimitatea dacă este nevoie. Însă este o etapă importantă, pentru că ultima etapă, dacă nu o depășim pe aceasta, nu putem să finalizăm etapele așa cum trebuie.
Da, practic ultimii ani ai căsătoriei sunt anii în care riscurile de destrămare sunt cele mai mici. Însă în același timp asta nu asigură automat o fericire în familie, pentru că sunt și cupluri care au ajuns la 40-50 de ani de cuplu, dar de viață de familie, dar nu au ajuns să fie cu adevărat fericite sau nu sunt cu adevărat fericite. Însă a divorțat sau a schimbat partenerul după vârsta de 60 de ani nu prea se mai întâmplă.
Da, și nu este o soluție. Până la urmă
adică oamenii se resemnează. Dacă până acum așa au mers lucrurile, așa vor și continua. Dar...
Da, putem să o luăm ca pe resemnare sau putem să o luăm ca pe o reconciliere, așa cum vorbeam la o altă etapă, o reconciliere a familiei tale. Intimitatea poate să meargă mult mai departe, merge și după 36 de ani de căsătorie. Intimitatea cu partenerul tău în toate domeniile.
Da, poate să fie acea etapă în care spui, poate că am eșuat până acum, poate chiar am eșuat ca părinți, poate chiar n-am fost cel mai bun exemplu pentru copiii noștri, dar suntem la momentul în care suntem conștienți de faptul că nu mai avem foarte mult timp de trăit și că suntem în ultimii ani ai vieții și ai căsniciei noastre. Și atunci, haide să facem totuși din acești ani un timp plăcut.
Da, știți ce este interesant? Că, în general, studiam oamenii și psihologia lor în funcție de culturile și de țările în care trăiesc. În România, undeva pe la 70-80 de ani, chiar mai devreme, chiar de pe la 60 de ani, omul începe să se gândească la finalul vieții. În alte zone și în alte culturi, de la 60-70 de ani, se gândesc ce anume să mai întreprindă până în următorii 10-15 ani, chiar 20. cred că această schimbare de mentalitate ne-ar fi bună și nouă și chiar și în cuplu. De exemplu, ultima etapă, nu e etapa acceptării în psihologie. Aici ne pregătim de pensionare, dar asta nu înseamnă că am terminat cu totul, nu? Pensionarul
înseamnă
poate...
că ne închidem în casă.
Absolut. Nu trebuie să ne închidem, nu trebuie să ne gândim cât mai am de trăit și ceasul, să dăm drumul la ceas cu numărătoarea inversă. Nu. Aici se poate reînnoi dragostea, aici apare resemnarea, acceptarea, adică viața cumva ai trăit cea mai bună parte a ei. De acum înainte...
Culegi roadele.
Culegi roadele. Dar tu ești înțeleptul. De data asta așa ar trebui să fii înțeleptul care poate să așeze alte cupluri, poate să dea sfaturile bune și de ce nu să-și mențină cuplul lui, dacă mai există, dacă partenerul trăiește, să poată să aibă o finalitate măcar la fel de bună cum a fost începutul.
Ceea ce spuneți acum se explică foarte bine și printr-un alt studiu, practic un grafic al satisfacției în căsătorie de-a lungul ciclului vieții. Cei care au studiat acest fenomen spun că cel mai înalt grad de satisfacție este prezent la începutul căsătoriei. Apoi satisfacția scade odată cu creșterea în vârsta copiilor, iar în momentul în care copiii sunt adolescenți se înregistrează chiar minimum în ceea ce privește gradul de satisfacție în familie. Apoi satisfacția începe din nou să crească, ajunge la un nou nivel maxim după ce copiii părăsesc cuibul familiei. Iar după acest moment, gradul de satisfacție în familie tinde să rămână constant sau să mai scadă, dar foarte ușor.
Foarte ușor, da.
E o curbă comună în multe familii. Lucrul acesta ne poate fi încurajator până la urmă să știm că viața nu va fi într-o permanentă creștere, deși ne-am dori acest lucru, însă știm că aceste schimbări sunt urmate de o îmbunătățire. Lucrul acesta ar trebui să ne dea speranță și să nu ne pună întotdeauna în minte ideea, gata, am ajuns în momentul în care cuplul nostru se destramă.
Da, trebuie să acceptăm lucrul ăsta. Până la urmă, suișuri și coborâșuri, nu? Plusuri și minusuri, maxim și minim. Și în viața de căsătorie este la fel. Conform cu ceea ce a spus noastră, conform graficului acela, insatisfacția, fericirea în cuplu, cea mai puțină, nu? Este atunci când ești exact la criza aceea vârstei, nu? De mijloc. Exact la mijlocul vieții omului, atunci când copiii sunt adolescenți, atunci când... Copiii își fac propriul drum, atunci când e criza așa ta în viață, a cuplului tău, însă va fi un urcuș din nou. Pentru că viața aduce și mai puțin bune, dar întotdeauna trebuie să ai țintele înalte. Și dacă reușești să depășești perioada aceea și pe urmă să crești și să dai tot ce ai tu mai bun, atunci să-ți ajuți partenerul de viață. Știți ce? De exemplu, după vârsta de 40 de ani, să începi împreună cu partenerul tău, nu-i chestiune, dar să fie împreună. Puteți să...
Noi proiecte,
da. Eu știu proiecte care se implice poate și turism, proiecte care se implice și profesie, adică hai să facem un master împreună, hai, sau ceva ce ne place, hai să încercăm să dăm un refresh, hai să încercăm să facem anumite lucruri care să ne ajute în viața noastră.
Să relansăm viața noastră personală, dar și viața de familie.
Ne va ajuta foarte mult. Apoi va fi un model și pentru copiii noștri. Copiii vor zice, uite, mama, tata...
Și altfel se vor raporta sfatul
sigur.
Unui părinte care este implicat, să zicem așa, activ în propria sa dezvoltare decât unul care este resemnat și
sunt
blazat.
Sunt semne de avertizare când o căsătorie riscă să se piardă, nu? Și toate aceste semne de avertizare, noi trebuie să le...
Aceste semne sunt valabile la orice perioadă sau la orice etapă.
Da, da, da.
Care ar fi? Haideți să vedem câteva semne de avertizare.
De exemplu, pierderea sentimentelor, da? Cred că de multe ori se aude în cupluri, nu te mai iubesc, nu mai țin la tine, nu lucruri de genul ăsta. Știu că sunt mulți oameni care vin și atunci când consiliez pe cineva, îmi spun lucrul acesta, dar nu mai țin la el sau nu mai țin la ea. E așa, pierderea sentimentelor. Este reală pierderea sentimentelor sau nu?
Sau când simți că începi să pierzi sentimentele, este un prim semnal că te afli pe un drum
absolut
greșit.
Absolut. Este un semnal, exact cum a spus. Este un semnal, ne aflăm pe un drum greșit. Nu înăbuși lucrul ăla, lasă că se rezolvă de la sine. Nu. caută o rezolvare.
Sentimentele pot renaște, pot
absolut.
Fi...
Sigur, ați văzut cum sunt, exact cum era graficul acela, așa sunt și sentimentele umane. Acum vii, ești supărat și nu ai nevoie de nimic, de nimeni și peste 5 minute sau 10 minute îmbrățișezi pe toți în casă. Și toți se întreabă, dar nu e aceeași mami, dar nu e același tati? E același, numai că erau momente diferite. Apoi, sunt certuri care nu sunt rezolvate. Certuri care rămân nerezolvate.
Ani, uneori, chiar ani de zile.
Da. Nu mai vorbim. Știți cum recomandă Biblia? Să n-apună soarele peste mânia voastră, adică să fie rezolvate până la apusul de soare.
Da, mi-a trecut mânia, dar mi-amintesc și peste un an de ce s-a întâmplat. Așa, și
asta,
atunci...
Da, asta e cu... Nu te uit, nu?
Te ierd, dar nu
clasica.
Te uit.
Este clasică. Apoi, poate să apară într-un cuplu pierderea interesului pentru sex. De o parte sau de alta, sexul este un barometru util pentru sănătatea căsătoriei sau disfuncționalitatea ei. Așa că...
Ceea ce s-ar putea fi un indiciu, un semnal de alarmă.
Da, este un indiciu și este un indiciu foarte mare. Adică, conform psihologilor, este un barometru destul de important în care să te autoevaluezi pe tine sau partenerul tău. Apoi, semne de depresie sau de retragere la unul din parteneri. Dacă vezi că e mai retras, dacă vezi că este depresiv, sentimentele acestea de insatisfacție, de nefericire, de inutilitate sau teamă sau orice altceva, nu trec de la sine. Acestea sunt indicii sau indicatori care arată că dacă nu se rezolvă lucrurile...
Ajungem la destrămare.
Ajunge la destrămare. Ca atare trebuie să infuzăm entuziasm, optimism în căsătoria respectivă. Ți-aduce aminte când o cucereai, câte glume spuneai? Ți-aduce aminte, nu? Când e ultima oară când ai mai spus o glumă soției? Nu? Trebuie să o recucerești. Eu vorbesc în primul rând pentru mine, să știți, nu numai vorbesc pentru mine.
Vorbiți pentru, și parcă v-ați adresat bărbaților, dar eu mă gândesc că aceleași întrebări le pot avea și doamnele,
da,
în mintea
sper
lor.
Sper să ajungă și așa. Apoi, renunțarea la activitățile comune. Când cei doi nu mai au activități în comun, e problematic.
Ne întâlnim seara acasă, dar în timpul zilei fiecare își vede de ale lui.
Da, este adevărat. Stilul de viață poate să fie acesta, pentru că trăim într-un secol al vitezei, secularizare, globalizare, fiecare cu serviciul lui, cu profesia lui. Dar nu sunt momente în care putem să facem lucruri împreună? Adică un joc împreună, o activitate împreună, trebuie să fie. Apoi la sfârșitul săptămânii, măcar să ne luăm un timp împreună.
Să planificăm aceste momente dacă ele nu vin spontan pentru că activitățile
neapărat
noastre ne despart
neapărat
ca timp.
Dacă petrecem timp în comun, știți că doi oameni, dacă petrec timp în comun, atunci se și apropie unul de celălalt. Dar dacă nu petrec timp, cum era dictonul acela, ochii care nu se văd,
se uită,
nu? Și se uită după altcineva, poate, că e un alt punct, o aventură amoroasă. Iar poate să fie un indiciu că ceva nu merge bine. Dacă un partener începe să aibă o altă...
Sau poate că n-ajunge să aibă o aventură, dar deja îi lucesc ochii după altcineva.
Da, poate nu are o aventură, dar îi lucesc ochii după altcineva, exact cum a spus. E un strigăt de ajutor. E un strigăt de ajutor. Adică e ceva. Preocupare pentru interese sau activități în afara căsătoriei, certuri cu privire la creșterea copiilor, poate să fie o oboseală mare... Aceștia sunt indicii și semne de avertizare că urmează să fie pusă în pericol căsătoria. Ca atare, măcar dacă apare vreun element dintre acestea, dacă vedem un indicator dintre acestea,
fă ceva.
Trebuie să facem ceva. Adică noi trebuie să facem ceva, să nu așteptăm.
Dar
da?
Până la urmă, care sunt cauzele? Suntem chiar pe finalul emisiunii, nu mai avem prea mult timp la dispoziție, dar vreau să vedem care e cauza, până la urmă, de ce se destramă căsătoria. Bun, am văzut așa aceste indicii, dar care sunt fundamentele, care sunt cauzele?
În primul rând ar fi un angajament scăzut față de căsătorie. Așa cum spuneam la început, tinerii se căsătoresc și vin nepregătiți. Căsătoria ideală, ei cred că... Ei sunt ideali, mai mult cred că partenerul este ideal, da? Dacă am stat să ne gândim mai bine, dacă eu sunt partenerul ideal, aici ar fi chiar bine să avem chestiunea aceasta în minte. Însă angajamentul este scăzut față de căsătorie și atunci asta este o cauză. Nu te implici, nu implici prea mult, sentimentele nu sunt atât
sau
de mari.
Sau pornești din start de la premisa că dacă lucrurile nu vor funcționa, schimbi partenerul.
Absolut. Asta este ca roata de rezervă. Nu merge, las că îmi pun o roată de rezervă și câte roți pot, însă lucrurile nu merg așa în căsătorie. Poți să ai așteptări nerealiste, nu? Poate să fie o altă cauză. Și am vorbit despre aceste așteptări nerealiste, însă atunci când cuplurile se pun de acord să evite confruntarea cu diferențele dintre ei, acestea mențin mitul uniunii care neagă echilibrul dintre apropiere și separare. Deci trebuie să fim realiști și așteptările noastre trebuie să fie realiste de la partenerul nostru de viață. Nu putem să-i cerem mai mult decât este. Nu putem, pentru că nici nouă nu ni se cere mai mult decât putem da. O altă cauză ar putea fi plictiseala, nu?
Te-ai trecerea anilor,
trecerea anilor aduce plictiseală, te-ai plictisit, trebuie să lupți. Neglijarea dragostei, neglijarea căsătoriei este o cauză a pierderii căsătoriei respective. Când o persoană începe să alunece și refuză să se confrunte cu aceste atitudini, partenerul ei ajunge în cele din urmă să se plictisească și să-și piardă interesul față de relație. Cum să-ți câștigi din nou, eu știu, afecțiunea, cum să devină ceva proaspăt, atunci alungă plictiseala din cuplu.
Și alungă împreună cu soțul tău, pentru că mai poți să o alungi, nu știu, căutând o relație extraconjugală, o cauză
exact
fatală pentru a ajunge la destrămarea căsătoriei.
Apoi pot să fie dezechilibre în relație sau comunicare deficitară, așa cum am mai vorbit. Sunt multe aspecte care pot apărea, însă pentru ca relațiile de căsătorie să supraviețuiască, cuplurile trebuie să reușească nu doar să se iubească și să negocieze o rezolvare a diferențelor personale, ci trebuie să fie dispuse să se adapteze la multiplele cerințe și provocări care le influențează relația atât în interior cât și în exterior. E important lucrul acesta.
Suntem chiar la finalul emisiunii, simt nevoia unei concluzii. Sunt multe de spus, dar trebuie să concluzionăm puțin. Prevenirea destrămării căsătoriei, despre asta am vorbit astăzi. Este un ideal să ne păstrăm căsătoria, dar nu să o păstrăm de dragul de a o păstra, ci să o păstrăm fericită.
Absolut. Aș vrea să spun la final lucrurile pe care le-am citit în Biblie. Lucruri importante, pentru că mai presus de toate graficele, mai presus de toate tabelele, mai presus de toate etapele, este un Dumnezeu care are grijă de cei doi. Și Biblia spune așa, că înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, apoi blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire și nefățarnică. Și rodul neprihănirii este semnat în pace pentru cei ce fac pace. Dacă cei căsătoriți și cuplu ar trăi după acest verset, cred că în căsătoria respectivă nu s-ar pierde intimitatea. Dragostea să fie fără prefăcătorie, iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, fiți fără preget, fiți plini de râvnă, bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz, trăiți în pace cu toți oamenii, chiar și cu soțul tău și cu soția ta, da? Și nu vă răzbunați singuri. Aceste lucruri ne învață și Iacov și aici am citat din epistola către Romani Apostolului Pavel. Cât de important este să fie respect și curtoazie în familia noastră, cât de important este să fie înțelegere, cât de important este să îl luăm pe Dumnezeu în căsătoria noastră.
Și avem garanția că suntem pe drumul cel bun.
Absolut.
Și vom evita destrămarea familiei. Mulțumesc mult de tot pentru prezența la emisiune și pentru tot ceea ce ne-ați împărtășit astăzi. Îmi doresc sincer ca toți cei care ne ascultă să își fi luat lecțiile importante și să prevină destrămarea căsătoriilor din care fac parte și mai mult decât atât să fie chiar fericiți în viața de familie. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi a fost pastorul Lucian Răcilă. Eu sunt Cristina Ișvan, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă emisiune Pași în Doi. Până atunci, numai bine!